la inimă,
la inimă. Pentru noi,
femeile. Găsi, dragi prieteni, dragi ascultători, din nou împreună la întâlnirea de suflet, de la inima la inima. Am în fața mea o invitată pe care am reîntâlnit-o după mulți, mulți ani. Prima dată am cunoscut-o intrând în casa mea cu multă bucurie, cu multe zâmbete, râzând într-una. Este vorba de Angelica Troia. Angi Troia provine dintr-o casă de copii, dar are mult optimism molipsitor și îmi aduc aminte cu plăcere de ea. După mulți ani am reîntâlnit-o și m-am bucurat așa de mult că am văzut-o din nou. Angie are să ne povestească lucruri despre care nu am putea crede că învăluie o ființă umană în această viață pe pământ. Copiii de la casa de copii parcă trăiesc într-o altă lume, o altă viață, sunt marcați de atâtea situații, sunt marcați de oameni și de ce s-a întâmplat în jurul lor. Angie, spune-mi un bun venit la întâlnirea noastră.
Mulțumesc pentru invitație.
Angie, dragă, putem să descoperim cât de diferită este lumea în care tu ai trăit față de viața și lumea multora dintre noi. Spune-ne cum a fost în primii ani ai vieții tale, unde te-ai născut și ce s-a întâmplat de te-ai trezit într-o casă de copii?
M-am născut în anul 1976, având încă un frățior pe nume Arturo.
Ai avut un frate geamăn?
Da. În județul Suceava, orașul Gura Humorului. Cum am ajuns în casa de copii, am fost abandonată chiar de la naștere. Până la 6 ani am stat în Gura Humorului, județul Suceava, după care am fost plasată la o casă de copii din București.
Povestește-ne cum a fost acolo de la 6 ani.
Eram un copil, știți prea bine, copiii până la 6 ani, cât de veseli sunt, nu realizează, dar lipsa de mamă și de tată m-a durut.
Totuși, pentru tine poate a fost mai ușor. Îți iubeai fratele?
Da, foarte mult îmi iubeam.
Cum a fost acolo? Câte fete erați într-o cameră?
Într-o cameră eram 8 fete.
Și vă iubeați, vă băteați?
Da,
cum
ne
era?
Băteam. Ne iubeam ca șarpele și omul.
De ce vă urați?
O ură destul de mare, nici noi nu realizam, deoarece fetele mult mai mari ca noi știau să pună presiune pe noi.
Adică?
Era
ce
legea junglei. Cel ce este mai tare supraviețuia, cel ce era mai moale. Știți prea bine ce înseamnă un om care nu știe să se apere, are de pierdut.
Cine vă supraveghea pe voi?
Pedagogii.
Câți copii erau în supravegherea unui pedagog?
În supravegherea unui pedagog, la un etaj, să spunem, eram cam la 100 de fete.
Și vă făceați de cap acolo?
Ne făceam de cap. Asta este că...
Și cum a fost relația voastră cu băieții? Dacă erați în aceleași clădiri sau în aceeași curte, vă
erau două clădiri, erau două clădiri, erau clădiri separate.
Și la cantină ați
mâncat? La cantină eram împreună.
La sala de mese? Sau?
Da, în sala de mese, în curte.
Ce trebuia să faceți voi acolo?
Deci aveam un program mai strict, mâncarea de 3 ori pe zi, nu aveam de mai multe ori pe zi. Dimineața te trezeai la ora 5 în viorare, trebuia îmbrăcat tot. La ora 6 să fii în sala de mese ca să poți mânca. După care la ora 7 trebuia să mergi la școală. Și școala nu era în curte, era în oraș. Deșteptarea la ora 5. Parcă țin minte goarna sau cu o riglă pe lambriuri. Trebuia și patul făcut, deci și aranjat. Imaginați-vă, în ora 5 înviorarea. Nu erai, făceau țambalul cu tine, făceau ce apucau cu tine. Erai pedepsit.
Ce pedepse se aplicau?
Cea mai urâtă pedeapsă care mi s-a aplicat, n-am vrut să mă trezesc, eram prea obosită, că am avut de învățat, asta în clasa 8-a. Și am dormit destul de târziu. Mi s-a întors patul și era pat supraetajat. Mi s-a întors patul, tot patul pe mine. Și m-au cronometrat ca să fac patul și al meu și al colegii mele. Au aruncat cu banul pe pat și au văzut că cearșaful meu nu era bine, bine întins. M-au bătut cu urzica, n-am să uit. Dar m-am gândit că dacă el mă bate...
Dar cine te bătea?
Pedagogul de servici. Și inclusiv fetele mult mai mari ca mine. Pentru că ele pierdeau un timp, ele trebuiau să se ducă să-și facă alte treburi. Datorită unui om care e leniș sau nu se supune programului, aveau de suferit ceilalți.
Și voi, ca fete, la ce munci erați? Supuse sau ce trebuia să faceți?
Trebuia să faci curat în cameră.
La bucătărie?
La bucătărie ajutam. Nu eram noi chiar așa experte în bucătărie, fiind școală sportivă, cum să te pui să faci mâncare, nu? Dar trebuia să te întreții, mă refer în partea igienică,
da.
Curățenia în cameră, curățenia pe hol, băile. În jurul căminului nu trebuia să fie mizerie, deci...
Vă era frică de cei mai mari?
Da, într-un fel mi-era frică. Ce mi-era frică? Că veneau și mă puneau să facă ce li se cuvenea lor. Eu fiind un copil mai rebel, eram și eu și fratele meu, amândoi am avut de suferit pentru că nu ne-am supus.
Ai fost mai încăpățânată.
Da, foarte încăpățânată.
Angelica, știu, poate dacă stai să depeni fiecare minut sau fiecare zi de care ți amintești, ar fi descris multe cărți.
Un roman,
așa cum spui tu. Un roman cu amintiri.
Nu, sunt și amintiri plăcute, să știți că nu numai aparat.
Ai și amintiri plăcute?
Sunt și amintiri foarte plăcute.
Îți amintești de ceva plăcut din casa de copii?
Cel mai frumos moment din casa de copii era când ne adunam toți născuți în aceeași lună, ni se făcea ziua de naștere. Foarte plăcute erau, mai ales când ne vedeam toți. Mamă, ce mulți suntem! Dar aveam și clipe frumoase.
Vi se acordea o atenție mai specială și asta vă făcea și
da,
pe
nu
voi.
Ne mai pedepseau, nu ne mai pedepseau în acea zi. Dacă se știa că e ziua ta de naștere, de exemplu, măcar... și eu și Arturo, fiind în 1 februarie, păi, iar nu ne mai scot ăștia la înviorare. Iată, ne scoteau, dar nu ne mai puneau să facem patul la liniuță.
Până în momentul acesta, aș putea să zic că acea școală sau acea casă de copii cu profil sportiv a fost mai bună decât altele.
Da, dar vă spun că mulți și dramatizează, deci...
Poate alți copii au fost mai timizi, tu ai fost mai bătăușă,
da,
mai...
Da, mai rebelă, am știut să mă descurc.
Ai știut să te descurci, să te impui, dar care au fost mai slabi, acei copii au suferit.
Au avut de suferit, deci eu am avut de suferit până la 13 ani, chiar am suferit foarte mult. Eram un copil foarte vioi, cum spuneți dumneavoastră, dar mă gândeam, când auzeam pe unul și pe altul în jurau, mă întrebam ce înseamnă cuvântul ăsta. M-am dus la un pedagog. Spuneți-mi și mie ce înseamnă, mă credeți, când am deschis gura și când am zis cuvântul, am luat bătaie, nu știu. Și trebuia să participăm la defilările de la 23 august. A știut să mă bată militărește. Nu m-au bătut să facă semne pe față pe asta. Mi-au făcut leziuni interne. Deci am luat și bătăi, nu zic că nu. Au existat, poate, traume și mai
cum
grele.
Cum erau bătăile care produceau leziuni
interne? Leziuni
interne,
deci imaginați-vă că știau să ne bată. Știau să ne bată, nu? Că,
unde dacă... te loveau?
Mă legau, de exemplu, știau că eu am știut de mic copil să mă apăr. Ai dat, am dat. Ochi pentru ochi, dinte pentru dinte. Eu am fost pe modelul ăsta, pe principiul
ăsta. Asta era legea jungle din case.
Exact. Dacă tu ai dat în mine, am dat și eu înapoi. Deci m-am răzbunat. Am știut să mă răzbun.
Și
dar
ei unde vă băteau? Ca să...
Ne dădeau la coaste, la ficat, cu prosopul, dacă știau, înmuiat în apă cu detergent. Și pe momente roșeai, dar după aia aveai de suferit. Când, imaginați-vă, mergând la defilare, luni întregi, programul ăla de competiții, de antrenamente.
Pregătire.
Dumneavoastră știți ce înseamnă. Durerile alea interne, nu mai puteam, mergeam cu febră. Dureri de cap, de picioare, una alta, dar mergeam, luptam. Eu am fost un copil care am și luptat pentru mine. Nu mi-a
așa
plăcut
este.
Să stau, să, chiar dacă așa am fost, mi-a plăcut să lupt. Și îmi place să lupt în continuare.
Angie, ce s-a întâmplat cu fratele tău?
Fratele meu a fost împușcat la Revoluție, în 89. A fost împușcat în cap, dar atunci am strigat, înainte de a fi împușcat, am strigat.
Dar de unde știi?
Am strigat să nu se ducă, că se trage. Țin minte că
a fost... Dar unde erați voi?
În Ghencea, în București. București. Am strigat, nu fugi, nu te du în afară că se trage. Se trăgea și în stadion. Am avut antrenori foarte buni. Ne-au băgat sub băncile de rezervă și s-au pus peste noi. El a ieșit, a fost neastâmpărat, deoarece și eu eram neastâmpărată, dar când am strigat la el să nu se ducă, aia a fost prea târziu. Am simțit acea durere în cap. L-am văzut mort.
Dar ești sigură că nu
foarte sigură, foarte da. Sigură că cunoșteam fratele, fiind și el purtător ca mine de ochelari, înălțimea mea, deci nu da. Ne puteau deosebi
s-a
nimeni.
S-a prăbușit ceva în tine atunci când
atunci am simțit că s-a rupt ceva în mine.
Și când ți-ai cunoscut mama? Ai dat de părinții tăi? Ai
găsit aveam părinții? O mătușă de-a mea ce lucra la Ministerul de Interne și ea mi-a povestit. Verișoara mea a fost și ea dată la orfelinat, deoarece tatăl ei a murit. Pe vremea aia când un părinte îți murea și nu aveai cu ce să întreții copilul, era obligat să-l dai la orfelinat, dar pe timp de weekend era luată acasă fata. Și pe acea verișoara mea non-stop o băteam, că purta numele de Troia, eu ziceam că eu sunt singura Troia. O băteam, plângea mami, uite, am o fată pe numele ăsta, mă bate non-stop, e mult mai mică ca mine în ani, mă bate. Și atunci, hai să văd ce copil te bate, deci spui că e mult mai mică ca tine în ani și non-stop îi bătai de la acest copil. Când a văzut și m-a întrebat, cum o cheamă pe mama ta? Eu n-am știut. Dar mama a întrebat odată, mai ai un frate? Da, și era Arturo. Ce mă, pe mamă, mă, cum o cheamă pe femeia asta care ne-a făcut pe noi? N-am putut să spun cuvântul mamă, femeie. Ce Susana o cheamă? Tu știi că ești verișoară primară cu Mariana? Mă uitam, eu verișoară primară. Și de atunci mi-am dat seama că am neamuri în casa de copii și pleacă în weekend acasă. Am început să mă mai înmoi. Deci am fost sălbatică, dar după aia mi-a mai revenit.
Cum a fost întâlnirea ta cu mama?
Întâlnirea mea cu mama mea a fost destul de dură.
De ce?
Pentru că eu la 19 ani, 18 ani jumate, 19 ani am terminat școala și a trebuit să, că nu puteau nici să ne dea în stradă.
Ai dar... terminat liceul sau
am terminat școala? Liceul, da.
Liceu sportiv?
Da. Și ei se gândeau că voi da pe moment la facultate, dar am fost foarte rebel, am zis, prind o echipă de fotbal, jucăm fotbal de performanță, prind o echipă bună, mă duc în străinătate și sunt rezolvată, sunt un om.
Și atunci, cum a fost cu mama?
Cei din București au fost nevoiți să o cheme, să zică, na, uite, ia-ți fata acasă, pentru că noi nu mai avem posibilitatea să o creștem, are o vârstă. Suntem nevoiți să se ducă să învețe să muncească.
Așa este, după anumită vârstă, orfelinatele dau afară copii.
Da,
adică
mi s-a spus așa,
sunt obligați copiii să părăsească orfelinatul.
Exact,
nu
exact, pentru că vin
la
alții.
Infinit. Da, vin alții, vorba ta.
A fost o vorbă destul de urâtă din partea celor din orfelinat, mi s-a spus, pe aici vă e drumul. În loc să-mi zică, băi, fată, noi trebuie să ne mai ocupăm în special de tine, poate să mă încurajeze. Atâta mi-au spus, drumurile sunt pe aici, vă alegeți.
Ce v-a arătat?
Trotuarul. Vă puteți descurca, sunteți fete. Asta n-a fost vorbă de pedagog.
Într-adevăr, e dureros. Și alte fete din casă, colege,
da? Au ajuns. Deci din generația mea foarte multe au ajuns.
S-au prostituat.
Da, da.
Spune, Angie, ce ai știut despre Dumnezeu în toată această perioadă?
În toată această perioadă, când chiar din orfelinani s-a spus despre Dumnezeu...
Până la Revoluție n-am știut nimic.
N-am știut. M-am dus odată într-o biserică ortodoxă, eu nu, nefiind ortodox, nefiind...
De niciun fel?
De niciun fel, nu aveam nicio... Eram un ateu ferm convins, că așa am fost învățați. M-am dus într-o biserică ortodoxă să văd și eu cum se sărbătoresc sărbătorile creștinești. Credeți, am fost urmărită de o învățătoare și mi-a spus, ce faci? Ai venit în biserică să cerșești? După care o pedagogă care stătea noaptea cu noi, cu furtunul de la mașina de spălat, ne-a luat la bătaie prin biserică. Am intrat până în altar, preotul ne-a băgat sub, nu știu, sub haina aia lui. Am fost patru fete, zic eu. Na, fetelor, de data asta, pentru biserică avem de suferit.
Și el v-a apărat?
Ne-a apărat. Să nu ne bată și a văzut.
Acest lucru s-a întâmplat înainte de Revoluție.
Da, înainte de Revoluție.
Și după care, Revoluție?
După Revoluție am crescut, mi-am dat seama, sunt cineva, sunt tânără, pot să fac totul ce vreau eu. La ora de religie, în clasa 11-a, s-a făcut, na...
Ce fel de religie ați
făcut? Religie ortodoxă și eu n-am fost niciodată la orele lor, deoarece râdeam în continuu. Iar vin ăștia, mă, să lălăi lângă mine. Și am întrebat fiecare ce religie avem.
Da.
A ajuns la mine Troia Angelica. Ce religie ai? Ateu ferm convins, i-am zis. O întreabă pe o altă colegă, turcu Manuela, ce religie ai? Pocăito. Fata fiind de etnie romă, tare am bătut pe fata aia, fata, dacă nu îmi citești din Biblie, atâta bătaie ei cu Biblia asta peste cap, până îți intră Biblia toată în cap. Și...
Dar tu nu puteai tu să citești?
Deci mie mi-era frică de Biblie, vă spun drept, mi-era frică. Dar o puneam pe ea, ziceam, ești pocăită. Ce înseamnă pentru tine cuvântul pocăită?
Dar cum era ea pocăită în orfelinat?
Tatăl ei a murit și ea trebuia să facă școală.
La școală ai cunoscut,
da,
toată
la școală.
Acea fată? Nu, da, era
școală.
Din orfelinat?
Nu, nu, nu.
Era,
da, fata era cu mine în clasă. Și mai ales că acel preot, parcă acolo îl văd în ochii mei, cum zicea, ce, după ce că ești de așa, te ești și pocăită? Și pe momente am citit foarte mult din Deuteronom despre marele preot. Cum trebuie să fie marele preot? Și pe m-am ridicat. Îmi zice, Troia, stai jos. Nu, pentru numele lui Dumnezeu, tu nu ești preot, tu ești un satanist ca mine. Păi de ce? Cum poți să jignești un copil care este de etnie romă și care este credincios? Că atunci mi-am dat seama, când mi-am citit cu adevărat și din Noul Testament, când mi-am citit că Domnul Iisus Hristos a murit pentru mine. Bine, eu o luam și la mișto, dar o băteam ca să intre Biblia în cap. Ziceam, bă, fată, tu dacă nu-mi spui în fiecare seară, vii la mine la poartă, la orfelina, fii atentă că ne întâlnim în curtea școlii și atunci ai de suferit.
Deci,
săraca venea.
Înțeleg că aveai o pasiune pentru Biblie.
Avem.
Nu știai cum să înțelegi de acolo și manifestările tale brutale de a o bate pe colega ta, ce au însemnat?
Nu știu ce au însemnat, dar mă gândesc că, uite, e un semn bun pentru mine. Dar am ignorat, într-adevăr, am ignorat când am văzut că am terminat școala. M-am trezit că, bă, nu mai am pe nimeni, nu am o apărare. Fata aia gata și a văzut de treabă, s-a măritat, ok, și a terminat școala, dar eu, nimeni. Și atunci am ajuns să-L urăsc pe Dumnezeu. Îi spun că Dumnezeu mai este, nu există. Dar tot, El tot a fost, la orice pas a fost alături de mine. Și eu ziceam, nu este Dumnezeu.
Dar El era.
Și El era lângă mine. Oriunde mergeam, era lângă mine. Am ajuns în stradă. M-am înhăitat într-o bandă de luptători. Erau benzi rivale. Noi, fetele din orfelinat, umblam mai tot timpul în training și echipamentul era mai mult negru. Noi unii se spuneau panterele negre. Ies panterele în oraș și noi făceam rafale. Și în discotecă, și prin baruri. Făceam, nu știu.
Tot în București erai.
Da, deci în București m-am distrus așa, complet. Ne băteam între noi să supraviețuim. Alții furau, eu nu puteam pentru că mi-era frică, ziceam. Eu dacă fur, mă prinde și ajung unde nu trebuie și nu vreau să-i fac pe placa acelui profesor care mi-a spus că voi ajunge o pușcăriașă. Nu vreau să-i fac pe placa să fie o profeție pentru el. Supraviețuiam de ceea ce furau alții. Deja am plecat din orfelinat.
Și unde locuiai?
Prin metrou.
Ai ajuns copil al străzii?
Da, un fel de copil al străzii, dar nu mă drugam cu punga sau asta.
Da,
într-adevăr,
da, da, da.
Erau care se drugau cu mine, care erau, se drugau cu punga și cu aurulacul. Eu am zis, nu fac eu chestia asta niciodată. Dacă o fac,
bine,
o fac.
Bine, și metrou dormeai,
da,
acolo?
Da, undeva unde să nu mă plouă.
Doar atât. Mm. Și de mâncat luai de la cei care furau.
Da, mâncam, na. Deci este singurul lucru. Nu puteam să fur și nu puteam să mint. Pentru mine poate na. Dar să mint așa nu puteam. Am fost tot timpul o persoană deschisă și sinceră.
Dumnezeu era aproape de tine, chiar dacă nu îți dădeai seama de acest lucru. Angie, timpul zboară așa de repede. Vom încheia această discuție acum, dar aș vrea să ne reîntâlnim, să ne povestești mai departe despre viața ta. Ați cunoscut-o pe Angelica Troia. Angelica a crescut în orfelinat și nu acest lucru este interesant și important, altul, Dumnezeu a fost alături de ea. Se pare că în timpul discuției noastre ați remarcat că a existat acest motto: Dumnezeu a fost alături de ea și nu și-a dat seama, a scos-o și a scăpat-o din atâtea. Dovada este faptul că acum se află la acest microfon și putem sta de vorbă. așa cum a intrat cu zâmbetul pe buze, zâmbet care nu-i dispare chiar dacă are dureri, chiar dacă e tristă, e un zâmbet care o urmărește pentru că Dumnezeu este aproape de ea. Ne vom reîntâlni și data viitoare cu Angelica dacă vreți să aflați lucruri mai interesante din viața ei. Vă spunem la revedere, fiți binecuvântați, dragi prieteni, dragi ascultători, sunt Lidia Iliesi, realizatoarea acestei emisiuni și împreună cu invitata noastră. Dorim ca Dumnezeu să vă binecuvinteze și să știți că El este aproape de fiecare dintre voi.
Tu nu pleci niciodată de la mine și nici o clipă singură.
la inimă la inimă. Pentru noi,
femeile.